Ascultând mărturia sorei Viorica Bordaș, mărturie din care azi vă prezint primul episod din trei câte vor fi în final, mi-am adus aminte de cuvintele scrise de înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul. Vă rog să ascultați aceste cuvinte și apoi mărturia sorei Viorica Bordaș cu mare atenție și fie ca binecuvântarea Dumnezeului veșnic să coboare peste voi. Sunt Dan Bercean și vă prezint emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiii oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteniala mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric, dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului, chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare, și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, munca pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz, nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.
Mă numesc Bordaș Viorica, locuiesc în Zalău, am 57 de ani, m-am născut în satul Brusturi din comuna Creaca din județul Sălaj, dintr-o familie cu o educație creștină ortodoxă. Copilăria mea am făcut-o în satul natal, colindând văile și dealurile și locurile care îmi sunt foarte dragi.
A fost o copilărie frumoasă.
Dintr-un anumit punct de vedere, am avut-o pe mama, pe care am iubit-o foarte mult și care, de care am fost nedespărțită. Dragostea tatei am cunoscut-o mai puțin, pentru că el lucra la mine, era mai mult plecat, venea odată sau pe lună acasă, deci nu prea am știut eu dragostea de tată. Însă am cunoscut-o pe-a mamei și a bunicilor din partea mamei, în special a bunicului, care mi-a ținut și loc de tată. Apoi școala primară am făcut-o în sat, ciclu 5-7 l-am făcut la Jac, cu copiii din sat. După aia, în clasa 8-a, mama m-a dat la Șimleu, ca să erau alte condiții de învățat, am stat la sora lui mama. După aia am intrat la liceu în Zalău, am terminat liceul de construcții în 75. După aia imediat am intrat la facultate, în 80 am terminat facultatea de construcții la Cluj. M-am angajat ca inginer constructor la Trustul de Construcții Industriale, se zicea pe vremea TCI Cluj. Am lucrat în Zalău, primul punct de lucru a fost întreprinderea de robineți, armătura Zalău, unde am lucrat la extindere. Acolo l-am cunoscut și pe soțul meu, el lucra la Trustul de Instalații și Montaj. După aia am lucrat la complexul de pui pe la Panic, porci, pui, de acolo am venit și am lucrat la CET. După aia am fost plecată prin țară, pe la Alba Iulia, de acolo până la Sebeș Alba, pe la Zlarna, pe toate șantierele pe unde ne-o trimis.
Înainte să ne vorbești despre perioada aceasta, să ne întoarcem puțin la copilărie și la credința care era în familie.
Da, credința. Deci educația mea, mama m-a învățat de micuță, îmi citea foarte multe basme, foarte multe povești și îmi vorbea mereu de Dumnezeu. Îmi spunea că Dumnezeu și Domnul Iisus este sprijinul nostru, este puterea noastră. Mi-a spus că tot timpul trebuie să mă gândesc la Dumnezeu când am probleme, când am necazuri, că nimeni nu-i mai aproape de sufletul omului și de viața lui decât Dumnezeu. Asta îmi spunea mama. Și atunci ea mi-a spus că trebuie să învăț anumite rugăciuni care erau obișnuite în educația ei. Prima dată m-a învățat să spun Înger, Îngerașul meu, după aia Tatăl nostru, după aia Cred într-unul Dumnezeu. Și de micuță mă ducea la biserică, la biserica din sat, unde aveam așa o dragoste, simțeam eu acolo. Deși eram copil, nu eram ca ceilalți copii. Mă strângeam într-un colț unde se rugau oamenii mai în vârstă, mă puneam acolo, mă făceam mică într-un colț și îmi plăcea să stau acolo să mă rog. Mai aveam o vecină, mai târziu când am crescut un picuț mai mare, aveam o vecină care, două vecine de fapt, pe Leleanică și pe baba din Râtumori, spuneam noi, care erau pocăite și ele cântau foarte mult și nu le plăcea să bârfească, nu... Deci erau, nu erau ca celelalte femei și mie îmi plăceau foarte mult. Și mai ales baba, care pe vremea copilăriei mele avea vreo 70 de ani când eu am cunoscut-o, când am început să știu cine este și cred că a trăit peste 100 de ani. Deci mi-aduc aminte că tot timpul torcea, lucra și cânta, cânta, cânta mereu, toată ziua cânta. Cânta de, deci cântări și se ruga lui Dumnezeu cu voce tare și o văd și acum, acum aduna urzici, urzicile fără mânuși. Deci erau urzicile mari, înflorite, nouă ne era frică și să ne uităm la ele, fiind copii, ea le culegea și ne, mereu, mereu îmi vorbea despre Dumnezeu. Îmi spunea că eu sunt samariteancă. Mereu îmi spunea povestea samaritencei pe care, care este relatată în Evanghelia după Ioan. Mama mea, când m-am născut, în noaptea în care m-am născut, înainte de a mă aduce pe lume, de a mă naște, a avut un vis în care un bătrân îmbrăcat în haine albe spunea mama cu o găleată în mână și cu un buchet de flori albe, puse în apă, îngăleat de apă și florile erau cu, cu partea de flori înăuntru, a venit la ea și a stropit-o și a zis, trezește-te că ai să naști o samariteancă. Asta spunea mama și baba noastră știa visul ăsta și atunci ea tot timpul îmi spunea, ai să fii ca samariteancă, ai să fii ca samariteancă. Eu nu știam cine e samariteanca, nici nu... După aia, când am crescut mare, am fost curioasă să citesc în Biblie. Bineînțeles că prima Biblie am văzut-o când eram deja în ultimul an de liceu. Atunci mama primise tot de la pocăiță din sat, primise de la vecină, de la Leleanică, primise o Biblie și atunci am citit eu prima dată despre samariteanca și am încercat să înțeleg, dar nu prea am înțeles eu mesajul. Nici ceea ce a fost însemnat samariteanca pentru viața creștină. Deci ce rol a avut ea, nu n-am înțeles. Și nici acum cred că nu știu prea exact. Încerc să-mi imaginez, să-mi răspund, dar de fiecare dată când citesc, primesc alt mesaj și încă sunt un copil. Nu știu încă, multe lucruri nu le știu. Și Dumnezeu o să mi le lămurească. Sunt convinsă. Apoi am avut o perioadă în adolescență când am început să învăț la școală multe lucruri despre, așa cum era perioada aia comunistă, cu ideile ei, cu educația ei, credeam că tot ce ne spun profesorii și dascălii și tot ce găsim în cărțile din bibliotecile ce erau pe vremea aia, ce aveam noi acces sau ce ni le indicau profesorii, este adevărat și... Educația era împotriva lui Dumnezeu. Așa ne-a învățat școala.
Deci înțeleg că până în acel moment a fost o anumită căutare după lucrurile spirituale, dar la școală căutarea s-a oprit.
A fost deci ceea ce învățasem acasă și așa acum eu prin educația din școală încercam să anulez, să-mi explic. Deci lucrurii ziceam, nu, dacă domnul profesor, asta mi-a spus mama, asta am învățat de la baba, asta am învățat de la Leleanică, asta am învățat de la bunicu. Păi ei nu sunt oameni de știință, ei nu au fost oameni educați, au fost oameni simpli. Atunci, dacă domnul profesor sau tovarășul profesor, cum spuneam noi atunci, așa ne spune sau în cărțile astea așa scrie, păi ăștia sunt oameni deștepți față de părinții mei sau de... și trebuie să cred ce îmi spun ei. Și așa mi-am format o anumită educație. Care era tot timpul, era o luptă, o contradicție. Mi era frică de Dumnezeu într-un fel, dar ziceam, nu se poate că asta m-a învățat la școală. Și a fost o perioadă, în special în liceu, deci după, în ultima parte a liceului, când am avut așa o luptă în mine, care s-a terminat, la un moment dat s-a terminat, în sensul că am început să am anumite probleme, anumite greutăți și materiale și de tot felul. Și am primit în perioada aceea o boală care se numește psoriasis. Așa, o boală care m-am culcat seara și dimineața m-am trezit cu ea, deci este o boală a imunității. Era exact în perioada aia când încercam eu să fac pe grozava cu Biblia hazlie, cu tot felul de minuni care le aveam și vreau să fac pe grozavu. Așa, și Dumnezeu, zic eu, acum am conștientizat că de fapt Dumnezeu a vrut să mă oprească. A fost primul semn. Primul semn în viața mea, când, sigur, am încercat să... Lucrurile le-am înțeles mult mai târziu. Deci atunci, în perioada aia, l-am luat totul, la boală, așa au zis doctorul, s-a întâmplat nu știu ce. Am încercat ani de zile să-mi găsesc răspunsul bolii, să studiez verzi de medicină, de tratate, chiar dacă nu era în domeniul meu, foarte mult timp mi-am dedicat studiilor ăsta, dar n-am ajuns nici la un rezultat. Deci, după aia, din copilărie, am avut o problemă cu ponderabilitatea, deci am fost supraponderal, cu o greutate care m-a urmărit toată viața. Într-un fel, îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că n-am putut să umblu mini, n-am putut să-mi fac din corpul meu un idol, deci nu m-am închinat niciodată la el. Am încercat să găsesc locul, nu în frumusețe și în baluri și în lucrurile cu care tinerii din generația mea se ocupau, deci am încercat să mă duc pe alte căi, pe știință, pe educație, pe citit mult, prin auto. Deci mi-am făcut o anumită autoeducație, că nu pot să spun că n-am citit nimic după un anumit program sau după în anumite domenii. Deci tot ce am pus mâna pe orice carte, într-o orice bibliotecă, am citit și după aia am încercat să mi le canalizez. De aia probabil că și la ora asta în mintea mea este așa un puzzle, un amestec de foarte multe idei, de foarte multe lucruri care sper că Dumnezeu le va scoate de acolo, că nu mi-s de folos. Și sunt convinsă că Duhul Sfânt o să mi le curețe. Când îmi înnoiește mintea, o să-mi curețe și acele gânduri care sau idei care le-am pus acolo și care nu-mi sunt de folos. Deci asta a fost perioada. După aia în facultate am conștientizat că am nevoie de Dumnezeu. Și de câte ori aveam nevoie de Dumnezeu, când eram la greu, când aveam probleme, atunci știam să mă rog, știam, aveam o putere de concentrare, o rugăciune după care tânjesc. Și astăzi, când aveam senzația că vorbesc cu Domnul Iisus, au fost foarte puține, au fost câteva de-a lungul vieții până acum, câteva momente din asta în viața mea, atunci când am avut această putere, putere de rugăciune. Rezultatul s-a văzut imediat, deci așa cum am citit în Biblie, cereți în așa fel încât să credeți că ați și primit. Asta a fost rugăciunea mea de atunci, dar nu tot timpul pot să mă rog așa. N-am aceeași putere. În fiecare zi Dumnezeu e bun și cred că dacă m-a lăsat să cunosc odată, cred că o să mi-o redea.
Cum s-a rezolvat conflictul dintre Biblia adevărată și Biblia hazlie?
Deci mama citea Biblia, deci mama citea Biblia în felul ei, deci înțelegea, ea o citea și o interpreta așa cum putea ea și eu veneam, când mama citea, eu veneam cu contraargumentele, nu știu că nu le mai rețin acum, nu mai țin în minte măgăriile alea, nici nu vreau să mi le amintesc, din Biblia hazlie, cu tot felul de explicații, nici nu vreau să mai întreacă prin minte gândul. Deci era așa un fel de, mai mult să fac pe grozavu, cred. Deci ca să-mi arată lui mama că vezi, dumneata ești femeie simplă, eu sunt mare om de știință acum și știu totul. Nu știam nimic, dar cred că mai mult să impresionez pe cei din jurul meu, am făcut toate lucrurile astea. Nu veneau din sufletul meu, așa. Deci asta au fost. După aia au venit facultatea, în facultate am fost prima dată când am mers... Aveam o colegă pocăită, care eram prietenă, deci baptistă, și cu ea Am mers de mai multe ori în biserică, la biserica la Cluj, acolo la Iris, și am simțit prima dată, deci altceva decât în biserica noastră, în biserica ortodoxă. Am început să-mi placă, deci am simțit așa o căldură, o putere de a mă concentra eu, de a comunica, lucruri care nu l-am simțit. Mă duceam în biserica ortodoxă, îmi spuneam rugăciunile, mă concentram eu în rugăciunea mea, dar după aceea mi se părea așa hazliu, faptul, acele haine... Nu mi-a explicat de ce preotul trebuie să poarte hainele alea așa de împopoțonate. Multe lucruri nu mi le puteam explica din... Sigur, dar nici nu mi le-am explicat, dar nici n-am avut curiozitatea să intru în Biblie, să cunosc, să studiez partea asta. Deci n-am avut curiozitatea. Le-am luat totul, așa am luat, că așa mi-a spus preotul, sau în mintea mea era că așa vrea Dumnezeu și trebuie să te duci pe acolo, pe un... deci nu trebuie să cunoști nimic, că Dumnezeu te poartă. Într-adevăr, Dumnezeu te poartă și spune că ne alege, El este veșnic, deci nu este, acolo unde Dumnezeu este, nu este nici trecut, nici prezent, nici viitor. Dumnezeu ne vede, știe dinainte de a ne naște noi care va fi soarta sau, dar Dumnezeu ne-a dat libertate și atunci... Acum pricep altfel lucrurile, sigur, am început să studiez Biblia și văd cum fiecare zi altceva, care n-am știut.
Ai citit multe cărți, Biblia, ai citit-o de la început și până la sfârșit?
Nu, deci n-am avut, asta spuneam, că n-am avut curiozitatea. Am încercat să o citesc, nu, sigur, nu n-am avut cunoștințe de istorie antică și astea nu le-am avut, că făcând un liceu de specialitate, de construcții, după aia facultate tehnică, deci eram în contact mai mult cu partea materială a lumii, cu fizică, chimie, matematici, deci educația o luase aici. Între timp am încercat eu să-mi fac o anumită educație filozofică, în măsura în care am reușit să înțeleg anumite lucruri și din filozofie, că filozofia e foarte grea. Deci mi-a explicat anumite lucruri din jurul meu, deci nu... Deci o mică enciclopedie de buzunar, nu mare lucru, deci nu să... Deci anumite lucruri mă răspundeam, deci mă preocupau mai mult lucrurile materiale, lucrurile din jurul meu. De ce e așa și nu e așa? De ce copacul are frunze verzi? De ce nu albastre? De ce soarele răsare? De ce pământul se învârtește? Deci lucruri de genul ăsta încercam să... Nu lucruri spirituale. Deci nu am încercat niciodată până acum să-mi explic. Eu știam că Dumnezeu, există Dumnezeu și că Dumnezeu le face toate și de ce problema mea era de ce le face Dumnezeu? De ce nu le face omul? Și pe măsură ce intram și aveam anumite cunoștințe despre știință și omul încerca să-și explice anumite lucruri, ziceam, nu, vezi că omul le-a făcut, sau? Era un darwinism, erau lucrurile alea care nu îndobitocit. Deci, efectiv, n-au îndobitocit. Fi copil fiind, acum îmi dau seama, că într-o nouă mintea noastră, creierul era liber, celulele erau așa, am primit informații pe care nu le puteai verifica, nu le-am verificat nici când, că n-aveam nici laboratoare, nici. Deci spuneam, așa a spus omul de știință, nu știu care, asta e adevărul, deci asta e formula, asta e adevărul și nu am cercetat. Nu am cercetat, deci n-am pus mâna, am pus mâna pe Biblie, citeam unde se deschidea, dar nu mi-am făcut din asta... un scop de studiu, deși probabil că dacă îl făceam, întoarcerea era mult mai devreme.
Momentul Iris a însemnat ceva în plus în această căutare?
Momentul Iris a fost momentul în care am descoperit eu diferența dintre... nu știam atunci. Atunci știam că creștini stăți și că dintre biserica ortodoxă și pocăiți. Deci nu știam eu despre neoprotestanți, despre nu știam curentul, nu știam de ce s-au separat. Deci nu știam efectiv istoria religiei, n-am știut, n-am cunoscut-o. Știam că așa m-am botezat, așa o trebuie să fie, totul puneam pe așa trebuie. Deci credința era credința aia care mi-a fost implantată de mama și de preotul din sa și de partea aia din copilărie când am avut tangență cu religia. cu Dumnezeu și după aia perioada când am făcut pauză, când sărbătoarea Paștele, Crăciunului, mă mai duceam la biserică, dacă mă duceam, n-am simțit așa o atracție pentru biserică, mai târziu nu. Deci nu am simțit, vedeam biserica și dacă intram în biserică, la început când intram aveam o stare de apăsare, așa în care plângeam, nu mă mai puteam opri din plâns fără niciun motiv. Și după aceea, când preotul începea să explice, să predice, cum să spune el așa, eram critică. Vedeam, nu, acolo, de ce ai spus așa, acolo nu e adevărat, acolo nu e așa, acolo nu e așa. Deci tot timpul încercam, aveam o luptă așa în mine cu ce-o zice preotul și nu e așa, că nu așa scrie. Atunci mai încercam să mă uit în Biblie, dar nu înțeles bine preotul, nu e așa cum o zis el, că e așa cum aici scrie așa. Deci am avut câteva din astea, dar nu mi-am făcut din asta un scop. Apoi am terminat facultatea, deci a fost o perioadă în facultate când am încercat să cochetez cu partea asta, dar m-am dat bătută. Nu, am început, erau la mod alte cărți, alte romane, altă literatură, trebuia să fii la modă să poți să discuți cu ele, citea, nu știu, Peripele Vântului sau știu eu care carte și atunci trebuie să le citești pe alea ca să poți să vorbești cu tinerii sau cu cei din jurul tău. Sigur, anturajul face foarte, foarte mult. Deci în anturajul în care m-am învârtit a fost alt fel de dorințe spirituale. Credeam că, nu știu, explicându-mi anumite lucruri sau culturale, trebuia să știi despre literatură clasică, despre pictură, despre muzică clasică. Deci asta a fost atunci... Perioada aia din Cluj, din studenție, preocupările mele, să mă duc să cunosc un pic de muzică clasică, să înțeleg, după aia să mă duc în muzee să văd picturi, să citeam foarte mult despre curentele din artă, deci alte preocupări. Deci nu n-am avut preocupare, asta nu am avut-o, de preocuparea despre... Care este scopul adevărat al omului în viață? Am înțeles că trebuie să știi, că trebuie să fii deștept, că trebuie să-ți umpli capul cu fel de fel ca să poți ce? Ce să poți? Că de fapt ce vroiam? Vroiam să epatez, să spun la tăți, vai, uite, te știi despre Mozart, știi despre Beethoven, știi despre Picasso, știi? Încercam și acolo unde mă duc să le fac educație, deci să spui, păi nu știi despre Beethoven, tu nu știi. Deci încercam să ies în evidență prin anumite lucruri. Deci n-am fost frumoasă, n-am fost, dar încercam să-i pun pe ceilalți din jurul meu, mai ales pe fete și pe tineri, așa, să-i pun la picioarele mele că eu sunt mai deșteaptă ca ei. Nu știu dacă am fost mai deșteaptă. Probabil că aveam eu dorința asta să fiu mai deșteaptă, să am mai multe cunoștințe. Nu știu, Dumnezeu mi-a dat totuși o memorie bună, o dorință de a cunoaște și probabil că asta a fost scopul lui Dumnezeu cu mine, să mă lase întâi să recunosc pe alea, și să-mi dau seama după aia că tot e deșertăciune. Dumnezeu m-a iubit foarte mult. Eu conștientizez, pentru că știu unde m-am născut, unde am trăit și pas cu pas așa, fiecare pas a meu a fost o treaptă în viață. Pe plan profesional și material, deci... Am fost harnică de mică, mi-a plăcut să muncesc de copil, toată ziua umblam pe dealuri după plante medicinale, după fructe, vindeam, după hribi, după aia în liceu am început să lucrez chelneriță, de exemplu, pe litoral, prin Zalău, prin Crâșme. A fost o perioadă când am cunoscut oameni. Mi-am dat seama că oamenii sunt foarte răi și au foarte multe vicii. Atunci, când lucrai, când îi vedeai cum intra un om normal în crâjmă, se așeza la masă, era un domn, ziceai pe vremea aia și când ieșea afară era un porc. Deci cum se putea transforma în perioadă alcoolul, ce putea să facă cu el în perioadă de o lună, de o oră sau cât stătea acolo? Mulți erau intelectuali, deci cu o anumită pregătire și cu anumite pretenții. Și când, după ce consumau alcool, deveneau niște, mai rău sir, ca niște animale. Și atunci a fost totuși o educație. Deci am văzut, n-am suportat niciodată alcoolul, bețiile, lucrurile astea. Nu mi-au plăcut. Și nu mi-au plăcut, dar Dumnezeu mi-a dat un soț. Când l-am cunoscut, era unul dintre cei care consumau alcool și își făcuse din consumul de alcool o plăcere. Dar tot Dumnezeu mi-a dat putere și el este un om minunat, un om cu o voință care a suferit foarte mult în viață și care s-a transformat. Deci el a fost, pentru mine s-a lăsat de alcool, pentru mine s-a lăsat de tutun, deci fuma foarte mult, dintr-o dată a spus nu mai pun țigară în gură. El s-a, și eu am fumat foarte mult, deci am ajuns, când m-am lăsat de tutun, fumam 3 pachete pe zi. Și dintr-o dată, deci tot așa a fost, Dumnezeu așa mi-a pus o voință, deci n-am avut o voință în ceea ce privește corpul meu și organismul meu și n-am avut o voință foarte puternică în a mă pune la respect. Dar problema asta cu tutunul a venit dintr-o dată. Deci de la 3 pachete de țigări am spus de mâine dimineață nu mai pun țigară în gură și n-am mai pus. Și de atunci sunt din 95.
Hai să ne întoarcem puțin. Am înțeles că în timpul studenției aveai o dorință pentru o cunoaștere la nivel intelectual, erai preocupată de știință, filozofie, de cunoaștere în general. Cum au evoluat lucrurile după ce s-a terminat studenția? Au continuat aceste căutări?
Și s-au cam oprit. Deci am terminat facultatea, am venit și am lucrat în șantier, deci aveam program de 10 ore, am început de la nimic, deci n-am avut absolut nimic decât pantofi cu toc și lucruri de stradă. În șantier n-aveam nimic, n-aveam papuși de șantier, n-aveam pantofi, deci am început totul. Munca a fost greoaie pentru o femeie să lucreze într-un mediu unde erau bărbați și în șantier pe vremea aceea în construcții erau oameni, nu știu cum să zic, nu vreau să jignesc pe nimeni. Deci am avut educați, oameni cu foarte viciați, cu pușcăriași, cu alcooliști, cu fel de fel de oameni care nu-și găseau locul în altă parte, așa erau trimis în șantier și a fost o perioadă foarte grea. Foarte grea, când trebuia să te lupți, pe lângă astea răspunderile erau foarte mari pentru că trebuia să faci lucruri, să le gândești și să le supraveghezi, pentru că nu era de joacă, nu făceai, știu, linguri sau care să le poți remedia, erau investiții cu bani mulți, trebuiau să răspundă anumitor proiecte, să parte tehnologică, deci îi puneai, dacă trebuie să fii conștient, pentru că nu le făceai bine, puneai în pericol viață, multe, multe, multe lucruri erau legate și atunci mi-a fost foarte greu. Sigur, am avut un mare ajutor în soțul meu, care era vechi în șantier, cunoștea foarte bine, deci mi-a fost un sprijin și moral și primul ghid în meseria mea, mi-a ajutat foarte, foarte mult. Și am trecut, deci am rămas, deci au rămas problemele, nu mai fost problemele spirituale, culturale, nu le mai, gata, le-am pus deoparte. A fost și perioada aia că nu mai găseai rar o carte să o citești, deci era foarte rar mai puteai pune mâna pe o carte, erau cele care circulau la vremea aceea cu literatură comunistă și cu învățături, nu mă satisfaceau, deci dimpotrivă le uram, am început să le urăsc, deci nici nu mai vreau să le citesc, nu mai mă uitam la televizor, nu-mi plăcea, deci rar când puneai mâna pe o carte și ce puteam, apăruse albume de pictură. Am început să studiez atunci pictori, alte lucruri și mai puneam mâna pe câte o carte din vreo bibliotecă cuiva, din cunoștințe care mai aveau cărți vechi. Deci asta a fost, dar mai rar, deci nu mai am dat la o parte, deci nici nu mai aveam timp, că era programul de 10 ore, muncește, vii acasă, erai obosit, mai aveam sâmbete, nu aveam duminică, deci nu aveam nimic. Deci era între merg la servici și stai la cozi. Vineai de acolo, nu trebuie să-ți cumperi pâine, trebuie să-ți cumperi dero, trebuie să-ți cumperi săpun. Deci nu, ale nu era. Pe vremea aia trebuia să stai la rând, la ore în șir, la cozile alea interminabile. Nu știu cine își mai amintește de ele. Eu mi-amintesc când trebuia să stai să-ți cumperi săpun de față, cum se spune. Sau un șampon. Sau... Deci greu era. Așa a fost. Și nu mai am avut timp. A fost o perioadă. După aia am luat pe șantiere prin țară. Iar a fost problemă. După aia am venit și am, din trusul de construcție de la Alba Iulia și de prin țară, am venit și am angajat întreprinderea de îmbunătățiri funciare, unde am început să lucrez în tot județul, am avut fel de fel de oameni, oșeni, buldozere, șoferi, era un amalgam, era un șantier, am ajunsesem un șantier mare, aveam până la 200-300 de oameni, care era o întreprindere. Deci efectiv o întreprindere care începea în Jbou și merea până la Fodora, până la hotarul Gâlgău pe Some și așa, și se termina în cealaltă parte la Chiejd, Șamșud. Deci un foarte mare, a fost cel mai mare șantier pe care l-a avut ca suprafață și ca răspândire. Și nu, am alte preocupări, alți prieteni, alte concedii, în sfârșit a fost, nu, deci efectiv nu am problema, deci am început să conștientizez mult mai târziu. Deci asta după 2000, când am început să m-am îmbolnăvit, deci am început să-mi pierd din puterile mele fizice, deci am început să mă lase. Și atunci, nu știu, așa a vrut Dumnezeu. Eu zic că așa a fost, atunci am început să mă gândesc mai mult, am avut mai mult timp, în special după 2008. Aici, atunci, în 2008, în urma problemelor de sănătate mari, atunci am văzut că Dumnezeu, deci foarte multe lucruri în viața mea s-au întâmplat când eu l-am rugat pe Dumnezeu să le schimbe. Și atunci am conștientizat de fapt că nu pot să trăiesc fără Dumnezeu. Deci nu pot. Deci tot ce fac și tot ce am făcut este numai că a vrut Dumnezeu, și toate planurile mele, dacă nu l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute, nu le-am putut realiza. Deci numai tot ce am făcut s-a făcut numai atunci când Dumnezeu a fost lângă mine.
Deși era o cunoștință vagă despre Dumnezeu.
Da. Dar în educația mea ortodoxă știam că Dumnezeu vine dacă îl chem. Și eu știam că Dumnezeu nu are nevoie de... Așa știam eu. Deci eu vedeam o relație a mea cu Dumnezeu, că Dumnezeu are obligație față de mine. Așa am perceput eu la ora respectivă. Deci Dumnezeu vine de câte ori îl chem.
Vine ca să ne rezolve problemele.
Ca să-mi rezolve, da, problemele mele. Să-mi rezolve problemele mele. Și Dumnezeu mi-a răspuns, sigur, mi-a răspuns. Și tot Dumnezeu m-a lăsat să înțeleg că și eu trebuie să răspund la chemările Lui. Dar nu le-am perceput, nu le-am înțeles, n-am cunoscut adevărul. Deci necunoscând adevărul, necunoscând, pentru că toate lucrurile astea nu le puteam găsi decât unde? În adevărul lumii unde? Este în Biblie. Deci necunoscând Biblia, n-am priceput, n-am știut că Dumnezeu are anumite așteptări de la mine.
Înainte ca să ne vorbești despre cum au evoluat lucrurile în cunoașterea lui Dumnezeu, cum te-a marcat munca de șantier? Viața grea, dură, în ce fel te-a format?
M-a format să lupt. Deci mi-am dat seama că toată viața este o luptă. Nici când nu trebuie să cedezi. Deci nici când nu trebuie să cedezi. Totdeauna trebuie să te duci înainte, totdeauna trebuie să ai un ideal, să ai ceva în față, unde? Un punct la care trebuie să ajungi. Deci în față trebuie să ai un punct spre care să te îndrepți. Vreau să ajung acolo. Acum am dat seama că nu e chiar așa. Deci vreau totul să fac prin mine. Deci o dorință de asta. Eu pot să fac, eu trebuie să fac, eu pot să fac. Acum stau de multe ori și mă gândesc, probabil și-am înțeles citind anumite cărți scrise de către oameni cu experiență creștină și oameni care au fost chemați la Dumnezeu și au studiat adevărul, Dumnezeu am înțeles că vrea și să ne formeze pe linia asta. Deci în caracterul nostru trebuie să fim luptători, trebuie să ne formăm ca luptători, dar să nu credem că noi suntem cei care învingem. Deci nu noi învingem, că vreau eu, că îi purim puterea mea, deci numai prin puterea care ne-o dă Dumnezeu putem învinge. Nu, eu n-am putut face, pentru că dacă eram așa de puternic, am foarte multe vicii și foarte mult am păcătuit și am făcut toate păcatele astea din lume care sunt posibile, nu știu, toate le-am făcut, deci foarte păcătos, foarte multe greșeli, foarte... care le-am conștientizat și care și atunci au fost lucruri rele, am știut că am făcut lucruri rele și tot timpul m-am întrebat de ce. Am fost o fire foarte impulsivă, de exemplu, foarte directă, dură, puneam în fața mea o duritate în spatele căruia stătea o hipersensibilitate. Jigneam pe oameni, mânie, deci lucruri care nu mi-au plăcut. Am fost conștientă că nu sunt bune și cu care nu le-am putut învinge singură. Deci vroiam să nu le fac și totuși le făceam. Deci iată că nu eu am putut face anumite lucruri materiale, să fac nu știu ce contracte, să realizez nu știu ce ziduri, să am lucruri din astea, dar lucrurile, ceea ce priveau interiorul meu, dorințele mele spirituale, nu mi le-am putut realiza, nu le-am putut realiza niciodată. Tângeam după ele, mă amăgeam, cred că asta a și fost dorința aia să-mi explic lucrurile. Deci căutam, mereu căutam ceva, niște explicații, de ce s-a așa, de ce nu s-a așa. Și nu mi le găseam și atunci tot căutam, tot cercetam, tot ce găseam că le găsesc în literatură sau în diverse. Nu le-am găsit. Nu le-am găsit decât atunci când am început să deschid Biblia.
Deci undeva prin 2008 ai început mai insistent să te gândești la Dumnezeu.
Da, atunci efectiv am început să mi le explic. Adică, domnule, să încerc eu să văd lucrurile astea, să deschid Biblia. Și deschideam Biblia și citeam, nu știam să citesc Biblia, deci nu știam. Citeam, târziu am aflat că sub soarele unde trebuie să mă duc, ce să caut, n-aveam o linie, deci nu urmăream ceva în Biblie. Sigur, primeam câte un mesaj. Încercam prin mintea mea să mi le explic, îmi explicam, dar nu. Deci până într-o zi când, nu știu, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie, m-am îmbolnăvit, mi-am dat seama, am avut primele atacuri de panică, când aveam așa niște frisoane, o frică, venea inima, începea să zboare din piept și așa, și atunci am luat Biblia și... am început să citesc salmi. Deci salmii pentru mine erau un fel de rugăciune. Nu știam să mă rog, nu puteam... Eu știam să mă rog deci Tatăl nostru și ceea ce învățasem. Să citesc rugăciunile din cărțile de rugăciuni ale ortodoxe. Și atunci nu-mi găseam acolo... Îmi găseam eu, dar nu-mi găseam răspuns. Și atunci am început să citesc salmi. Și citim salmi, parcă mă găseam așa o liniște. Deci citeam salmi și stările dispăreau, stările acele de frică, de... Asta a fost prima dată, a doua oară am zis, nu se poate, cred că e coincidență. Am citit a doua oară, parcă e mai bine, a treia oară mai bine. Și așa fiecare zi, până am început să mă duc în spital, să duc Biblia cu mine și să fac, să le citesc tuturor. Din spital să le spui, uite cum Dumnezeu lucrează, uite cum mă liniștește pe mine, hai să vă citesc și vouă. Sigur că în spital erau fel de oameni care veneau și începeau contract. Am avut deci, o luptă din asta. Atunci, în 2008, când am fost așa între viață și moarte, așa mi-au spus doctorii, nu știu dacă chiar așa a fost, deci așa a fost. A spus medicul, ori te operezi, ori mori, deci a fost o decizie. Și atunci eu am spus așa, Doamne Dumnezeule, dacă mă salvezi, înseamnă că ai un plan cu mine. Numai la tine e salvare. Eu mi-am pus speranța în doctori, doctorii nu-mi dau nicio șansă.
Ați ascultat prima parte a mărturiei sorei Viorica Bordaș. Rămâneți cu Radio Unison. În edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta următoarele două părți.